Americans are doing that rock and roll. Americans are going to outer space. Americans are buying that real estate. And Americans are living a simple life.
Eta aurrera jarraituko dugu gaurko saioarekin, eta esan bezala gaur Antzeta Irratiko kideak izango ditugu gurekin.
Americans believe in the Holy Ghost. Americans are wearing that lingerie.
Eta ba, bueno, iparraldeko orkestrak abiatu duen denboraldi berria egon dira hauek hitz egiten.
Iparraldeko orkestraz, mintzatuko gara orain, Iparraldeko orkestrak 28 geldialdi eta 28 emanaldi izango baititu, denboraldi berri honetan. Eta Iparraldeko probintzi guztiak unkituz 21 herritan izanen baita. Kontzertu bereziak, urteroko momentu azkarrak eta lekuan leku formatu ezberdinetan ere ariko dira. Ba, aurtengo denboraldiaz mintzatu hal izan gara Antxon Kurrutxarri, Euskal Hirigune Elkargoko Hizkuntza Politikarako eta Kulturarako lehendakari ordearekin eta Mugiz Gabel Kontserbatorioko lehendakariarekin. Eta berauk, honakoa kontatu du.
Euskal Herriko Kontserbatorioak erabaki du bere plangintza estrategiko berrian, bere proiektu berrian, behar ginuela, behar zela lurralde osorat zabaldu. Luzaz, kontserbatorioa eta bere baitan den orkestra sinfonikoa egonda kostaldean. Azken urteetan hasi zen pixka bat sartzen barnekaldean, eta aurten lehen aldia da gure lehengo 10 lurralde desberdinetan Euskal Elkargoa sortu gabe 10 lurralde ziren, 10 elkargo txipi, 10etan zabaltzen dela. Erran nahi du, Siberotik, Baxenabarrerat, Lapurdiko hegoalderaino, denetan zabaltzen dela, eta orduan kontzertu mota desberdinak egiten dugu, sinfoniko handiak, baina nire ganbarako formakuntzak, tipiagoak, elizetan, edo erri tipiak dituzten sala desberdinetan, desberdineri egokitzeko.
Eta publiko guztia ere unkitu, nahi dutela adierazi dugu.
Bai, helburua da joaitea musika handia, egiten den bezala, joan dadin jendenganat. Ez jendea etorri entzutera, baina musikak joan behar du jendenganat. Eta horrengatik gira hurbiltzen lurralde guzietarat, horrengatik ere lan berezi bat, mediazio lan bat ere maiten dugu kontzertu bat baino lehenago eskolekin, erri desberdinetako eskolekin. Eta horrengatik ere kitorik edo doainik da kontzertu sartzea haurrentzat, gazteentzat, nerabeentzat 22 urte arte uzten dugu doainik, hori emaiteko emeia hurbiltzeko gure kontzertuetarat.
Eta musika eskolei begira ere jarriko dira.
Bai, hau da beste adar bat. Gure lurraldean historikoki badira elkarte batzu, musika elkarteak, musika tresnak erakasten dituztenak, eta eiekin ere nahi dugulan egin, hori da partaidetza lan bat, biziki importanta dena, eta ez da goitik behera joaiten, baizik eta ere bada elkartrukak eta bat, musika tradizionala ateratzen da hainitz lurraldetaik, eta kontserbatorioak behar du bere egin musika hori. Horrengatik lan hori egiten dugu, eta musika eskolak entxeatuko gira kontzertuetako astapenean, edo haintzin kontzertu bat egin dezaten gure musika eskoletako haujek egun hauetan, kontzertu egunetan.
Iparraldeko orkestrak beraz denboraldi berria abiatuko du laister, eta urtean zehar ere momentu azkarrak izanen dira.
Bai, orduan, mementu azkar desberdin batzu baditugu, bat da sartzea, egan nahi du, idekitzea, hau eginen da simbolikoki lehengo hiru lurraldetan, lurralde historikoetan, bat Lapurdin Baionan, lehen idekitzea, Baionako Santak Urutze Elizan, bigarrena Maulen, Siberoko lurraldean, eta hirugarrena Izpuran, hau da Donibane Garaziko ateetan, Baxenabarren. Eta hor gomitatu dugu Quebecetik heldu den chef handi bat, Jean-François Rivet, deitzen dena, eta hunek egiten dauku ohorea unat etortzea. Eta beste konzertu desberdinetan ere, badugu London Sinfonirentzat etortzen den Christophe Mangou, beste xefa bat, eta gero badugu andere bat ere etortzen dena Paristik gure musikarien zuzentzeko.
Jon Gurrutxarrek aipatu bezala, denboraldiaren irekiera hiru gunetan emanen da, Baionan, Maulen eta Izburan, urriaren 22an, 23an eta 24an eginen da, eta programan izango dugunaz mintzatzeko eta aurtengo Iparraldeko Orkestra hobeki ezagutzeko ere Magina Behetx Iparraldeko Orkestrako musikariarekin mintzatu gara. Magina Behetxek Iparraldeko Orkestra aurkeztu digu lehenik.
Ordan pixkat orkestra berezia dugu, zeren eta kontserbatorioko erakasleak egiten dituzte berez badituzte beren postuak musikari gisa, beraz hor ez dakit hogei bat gira orotara, eta gero beste musikariak dira kanpoko musikariak Bordaletik, Toulouzetik, Parisetik, Donostitik, helduz jaizkigunak. Mm-hmm. Bai, beraz orotara gehienik irurogei bat izaiten algira, mm-hmm. Bai.
60 bat, beraz, aurtengo denboraldi abiatzeko gogoekin eta erran bezala, ez da, Iparralde osoan barrena ibiliko zarete hori baita, aurtengo denboraldiaren helburu nagusietako bat ere.
Bai, beraz, saiatu gira pixka bat Euskal Herriaren barnera sartzea, zinez gogo handi bat da, gure partez hori ere. Eta, bon, gero zailena da, ez direla gela handirik, beraz, gure programak ere egin izan behar ditugu horren arabera. Ordian ez gira beti 60 taularen gainean, batzutan programa batzu egiten ditugu 20 edo 30 musikariekin. Eta hor, ara, obra desberdinak joko ditugu barnek aldean eta kostaldean.
Musika klasikoa ardatz, oinan ezagunak ditugun pieza horiek edo adaptazio bereziak ere izango ditugu, Printze Txikia esaterako?
Alors, Printze Txikia gauza berezi bada, kompositore garaikide batek idatzi duena, Toulouseko Thierry Huye dugu, eta ara, berak musika asmatu du, ipuin horren inguruan, eta astapenean biolina eta pianoaren zat idatzia izan zen, eta gero zabaldu zuen orkestra sinfoniko baten zat. Eta ara, hautatu dugu hori, pieza hori interpretatzea aurten, eta plazer handia da zen, eta ara, aurrentzat zerbait programatzea ere, ara, gogoa ginuen ola zerbait keinu txiki bat egitea, zen, eta gehienak erakasleak gira, beraz aurrekin ari gira lanean ere hainitz, eta ara, ola, pedagogia eta horiek usi jak taularen gainean ezagiz ere orkestrarekin gauza ona da.
Irekiera ari buruz, zer aipatzen ezake?
Euskal Herriko kolorea dugu, beraz Euskal Herriko kompositoreak programatu ditugu eta ara, atzoko kompositoreak eta kompositore garaikideak. Ni biziki kontena naiz Euskal Herriko programa bat ola proposatzea publikoari, zenta gure kultura da, eta zinez, pentsatzen dut ere orkestraren zat, ola, nola, pertsonalitate bat emaiten duela, eta ere, bon, ara, gaurko kompositore bat joko dugu, Peio Zabalaten obra bat, eta hor ginuen, Peio Zabalatzen kontserbatorioako erakasle bat, ere, orain irretretan da. Bainan, ala, omenaldi txiki bat egitea gizon hori ere placer handia da, ara, pentsatzen dut programa edera izanen dela.
Urte berrian ere izanen da bai. Ohiko itzordua bai. Eta denboraldia izteko ere bai.
Bai, bai. Urte berriaren zat, izanen dugu programa nola, handi bat, orkestra handi batekin, kantariekin, eta ara, obra bixi-bixiekin, beti bezala ara, urte berriaren zat proposatzen ditugu gauza nola, energikoak eta bizidunak.
Adirazpen guzti hauekin geratzen gara eta Iparraldeko Orkestraren berri izan nahi baduzue, jakin webgune batetara ere jo dezakezuela ospb.eus webgunera hain zuzen.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus